Kaixo, egunon denoi, osasun etxea zabaltzera goaz, ordu erdiz, iganderoko legez, Euskadi Irratian. Eskerrik asko, horregoteagatik. Feliz Zubia, kaixo, egunon.
Egunon.
Zer moduz, joan zaizu astea.
Ondo. Bai, gainera aste honetan ostirala jai eman ziguten eta ondo.
Ah, aste honetan ez daukazu lanera joan beharrik, eh?
Ez.
Osasun etxe itxita gero.
Hori da.
Bueno, oso ondo. Feliz Zubia badakizue Donostia ospitalean, zainketa berezien sailean mediku, eta hortaz aparte Euskal Herriko Unibertsitatean medikuntza fakultatean irakasle. Eta aste honetan, Feliz, gogoratu gara zurekin, eh? Gogoratu gara zurekin Leongo meatzarien albistea iritsi denean, ze pentsatzen dugu hor min hartu duten gizon hoiek, min hartu edo hobeto esan toksikatu diren gizon hoiek zuzenean zainketa berezien gelara eramango zituztela, ez? Batez ere toksikazio horrela hain gogorra denean,
ez? Bai, kasu larri hauek guk hartatzen ditugu, guri tokatzen zaigu
eta ontzerakoak zuentzat izango dira gehienak, ez?
Ez dira iritsi, bakarren bat uste dut iritsin zela, baina gehienak meatzean bertan, ze egoera hauek oso larriak dira edo behintzat gas bidezko intoksikazioak direnean oso azkarrak izaten dira. Eta orduan, edo oso azkar harrapatu, eta erremedioa jartzen diozu, edo askotan bestela eriotzera eramaten dute.
Bueno, badakizu zertazari garen denok dakigu, eh? Astelenean Leongo Lonbera de Gordon herrian sei meatzari hiltziren, beste bost zauritu, zuk esan da bezala batzuk zainketa berezien gelan pasa dute astea, handik etxera joan ere bai, beste batzuk hortxe da biltza rekuperatzen nola edo ala, nola tratatzen da toksikazioa jasan duen gaixo bat, Feliz?
Guazen igual behar bada txarrenetatik aztera edo ze toksikoa gorputzire iristeko bide ezberdinak genituzke, eta bueno, arnazketaz hitz egingo dugu, gero hau bidez hartutakoak, azalak, eta bueno, ziztatuak, bueno, beste atal bat izango litzateke.
Bai, egia esan toksikatu bera askotara egin daiteke,
hori da,
ez?
Orduan, kasu hauetan batez ere garrantzitsuena babesa da. Oda, ohartzeak gaza badagoela inguru horretan, eta gaza hauetanak oxigenoaren garraioa galerazten dute. Oda, guk arnaza hartzen dugunean, oxigeno hartzen dugu gorputzean, eta oksigen hori ehunetara zeluletara iristeko globulu gorria dauzkaku. Orduan toksiko hauek hortik oksigeno bultza egiten dute, bidali egiten dute, eta oksigeno ez da ehunetara iristen. Horregatik oso denbora gutxian hilkorrak dira.
Gainera hau grisuen kasuan ez tomentzen antzematen. Usaindu ez ikusi, ez zer orduan.
Meatzariek klasikoki txoriak kanarioak jartzen zituzten meatzetan, eta kanarioak kordea galtzen bazuen dena korrik alde egiteko. Kasu honetan behar badat.
Seinale bai, zerbait iritsi zitzaiola eta ez gizakiaren gana ere kaltea torzitekeela, ez?
Hori da. Bueno, kasu honetan ez zuen funtzionatuko bestelako detekzio moduak ere ez. Bueno, orduan oso garrantzitsua da inguru horretan ez hartzea edo ekiporik ez baldin badukago. Gu beti izaten dugu arnaz intoksikazio baten susmoa dagola gela itxi batean bi pertsona edo gehiago topatzen baldin baditugu lurrean. Biei batera eragiteko gela itxi batean ia beti hor gazi xuriren badagolako. Oso ohikoa da butanoarena. Adibidez urte sasoi honetan eta laizter hasiko dira gaizki funtzionatzen duten ur berogailuena, bestelako berogailu motena ere.
Bai.
Orduan garrantzitsuena hor sartu eskero geu bertan eroriko gara. Orduan bertan sartzerik ez dago ekipo egoki bat izan ezean edo ondo airestatu ezean.
Esan nahi duzu laguntzera doan pertsona, ez?
Hori da. Ja. Laguntzera doan pertsona bestela bertan gelditzeko arriskua duelako. Orduan behin ekipo hoiekin ateratakoan lehen zorrozpena edo lehen arretan pertsona konorteakin baldin badago oraindik eserita jarri eta arna sartzen lagundu. Eta konortea galdua baldin badauka, bada postura egoki bat, guk segurtasunerako zeharkako jarrera esaten dioguna. Albo baten gainen jartzea da, horrela konortea galdu duen pertsonak mingaina ez zaio barruraka joango, ez zaio mingain hori barrura joango, eta beraz, arnaz bidea babestuko du, eta botak egiten baldin badu ere, ez dira biriketara joango, ez? Botaka egindakoak, baizik eta kanporuntz. Hau, edo zein larrialdi egoetarako, eh?
Igual da, zein aldetara alboratu, bihotzaren aldera edo bestera.
Eta berdin dukazagatik den, edo bestelako jatorri bategatik den. Pertsona bat topatzen baldin badugu, konorteri gabe, baina oraindik arnazketa hartzeko egik dela, beti albo baten gainera jarri. Eta horrela, birikak babestuko ditugu, eta mingaina kanpora atzeruntzeroz eroritzea galeraziko dugu.
Ja.
Eta gero, hauen azken tratamentua da, oxigeno ematean neurri handi batean, monoxido karbonoaren tratamentu behintzat hori da, eta gero grisu gazakin behitxo egitea da. Beraten korputzak engarbitu bitartean.
Eta hori korputzak berak oxigenoa hartu ahala.
Hori da. Orduan egiten zaiona da, esan dugu gaz honek oxigenoa bultza duela, egiten duguna da alderantziz, oxigeno kantitatea handiak eman arnazgailu baten bitartez, eta oxigenoa bultza dezala gaz toksiko hori bere tokitik.
Eta gaz toksiko horrek gure barruan eragin dezake kalterik?
Gutxi xamar, eta oso akutuak, oso azkarrak dira. Izatekotan azkar xamarrak izan behar dute.
Ja.
Orduan da gaitz bat azkar hiltzen duena edo azkar zen da litekeena tratamendu egokiarekin. Eta bueno, badakigu batzutan ondorio ikusten dituela, ez? Garunak oso jeno gutxi jaso baldin badu, batzuk hitz egiteko zailtasunak, mugimendurako, ikusmenerako, baina bueno, gutxi xamar. Bon. Orduan eta horretan esango genuke orain da garaia, beraz, etxean bai. Berogailuak, erregailuak eta gainontzekoak orain begiratu behar direla.
Bai, hori da. Errebisatza komeni dela, ez
hori
da? Bai, segia esan, asko ez dira gertatzen, baina tarteka marteka,
bai,
bueno, berogailuen gas isuringate bai, butanoagatik
bai,
eta bar,
urtero azal, entzuten dira horlako batzuk.
Bakarren batzuk gertatzen dira, bai. Gero su hartutakoak ere bai, baina bai. Toxikazioak ere bai,
Hori da.
Vale, hori da gasa arnastuta gertatuko litzakena edo arnasbideetatik, bai,
hartutako bai toxikoa denean.
Ze gertatuko litze guk esate baterako, ez dakit jaki batekin edo
hau bidez hartutakoa denean.
Hori da. Bueno, zerbait bai.
Ba, claro, hor toxikoak ikaragarri ezberdinak dira.
Bai, izan daiteke jaki bat orain berea laburatzen zaitagit garbikari bat.
Bai.
Aurrak eta izaten dira esate baterako. Hiek ere hor sartuko lirateke, ez?
Bai. Gasolina izan liteke, disolventeak.
Bai, edo perretxikuak
pozoitxuak. Bai. Orduan. Oso garrantzitsua da guretzat behintzat, jakitea lehenengo pertsona horrek ia informazio ematen digun zer hartu duen eta zenbat.
Uf.
Ez? Ze askotan bestela informazio horian inguruan izaten da, ez? Baina behintzat jakitea ere baldin badukago zer eta zenbat.
Bai.
Gero, guk ikusi baldin badugu momentu horretan hartzen duela eta konturatzen baldin gara hartzen ari dela, solidoa baldin bada botaka eginara zehidi ezeiokegu. Behar bada, pentsa, ume batek konturatu gabean bost edo zei pastilla hartzen dituela eta pastilla horiek pilula horiek iristen dituela. Momentu horretan botak eginarazi diezaiokegu. Hartu duena likidoa baldin bada ez.
Zer, ba.
Erretzeko arriskoa daukagu edo biriketara joateko arriskoa daukagu.
Ja.
Orduan botaka egitea justu solidoa baldin bada eta guk ikusten baldin badugu. Gainontzeko baldintzetan ez.
Ja.
Bueno. Eta SSR eman. Hau da, badira usteak, uste okerrak, esnea eman da hobetu egingo dela, arrautza zuringoa, bueno, gauza guzti hori denak debekatuak. Ez dakigu erreakzio kimikoa nolako izango den, ez dago kontrolatua, eta beraz horrelako SRS. Eta hauekin ere, konortea baldin badugu eserita jarriko dugu, konortea galdu baldin badu, albo baten gainera jarri.
Hori berdin.
Bai. Eta azken-azkeneko intoxikazio modu, bueno, beste bat ziztatzea izango litzateke, baina kasu horretan.
Ja, baina, itxoin, hau bai. Eta ahobidez intoxikatuko bagina.
Bai.
Urdailera joango litzake kaltea dena?
Ez. Arrazoa da, urdailera joaten dela, urdailan xurgatzea azten dela.
Eta hori gertatu baino lehen komeni dela
bai.
Gorpuzkin horiek entzea.
Hori da. Eta bestela behin odolean baldin badaukagu, antidotuak dauzkagu gai bakoitzaren zat. Edo batzuentzat behintzat, edo garbitzeko modua badaukagu. Baina garrantzitsua da guretzat jakitea, zenbat hartu duen, zer eta noiz.
Eta informazio hori falta bazaizue, zer egiten duzu orduan?
Bueno, orduan analiziak martxan jartzen ditugu, gernuko analiziak adibidez, edo doleko analiziak, baina bueno, dan-danaren zatez daukago.
Ja.
Eta bestela, ikusten ditugun kalteak tratatzen joan. Oda, kaltea eragin baldin badio gibelari tratamentua jarri giltzurrunari, kaltea eragin baldin badie, giltzurrunari dializia eman. Kalte horiek, zulo horiek tapatzen joan. Baina, guretzat oso garrantzitsu da jakitea zer hartu duen, noiz eta zenbat.
Eta hontan ari garen ezkero, eta aurrak aipatu ditugun ezkero, ez dakit, nahi gabean
bai.
Trasteren bat zerbait, ez dakit, txampon bat.
Bai.
Inesten balin badu aur batek, zer gertatzen da orduan, adibidez?
Bueno, orduan kontua da, inentzitak hori non joan zaigun. Urdailera joan baldin bazaigu, urdaila botako du, edo esteek beraiek botako dute.
Igual da zer.
Bai, berdin dio zer. Zain du, botako du. Horregatik anez kezkatu. Arazo izaten da, biriketara joaten baldin bada, edo arnaz biriketara joaten baldin bada. Ze hori hor gelditzen da, arnaza eta mukien irtera itxi egingo du, galerazi egingo du, eta hor infekzioak garatzeko joera izango genuke. Orduan kasu horietan, atera beharra izaten da.
Eta hori nola daki batek? Nora, bueno, antzematen da erres.
Erres xamar.
Bai.
Eta bestela, metaliko baldin bada, guk erradiografia bat inda ikusten dugu non dagoen.
Bai. Ja. Normalean ez pasaio gauza handiri gertatzen,
bai, hori da.
Gainera joango zen, ez?
Bueno, guk,
normal xamar baldin badago
bai,
aurra, ez?
Bai, esango genuke erresago dela irenztea biriketara joatea baino.
Ja.
Orduan, ia beti biriket, ez da biriketara joaten urdailera baizik. Gero, guk zerrekin dezakegun, bueno, biriketan baldin badago estula izango dourrak edo baina berriz estula jarriko da. Eta gainera, guk auskultatzeko aukera daukagu. Orduan baldin badakit eremu batek ez duela arnaza hartzeko gaitasunik aukerarik, hor izango da irentzitako hori.
Bai.
Birikak ondo arnazteko gaitasuna baldin badaukate urdailan izango da. Eta azken zalantzako momentuan eskander bat egin ezak eta ikusi benetan non dagoen. Hori plastikozko gauzentzat adibidez edo egurrezko gauzentzat.
Ja. Alegia metala ez denean eta radiografia batek ikusten ez duenean, ez da? Ongi. Eta bestea zeintzen?
Bueno, eta hemen puntu txiki bat, kontuz onjoekin urtez azai honetan.
Bai, ba.
Adibidez, onjoek, amanita faloidezak adibidez, hemen inguruan dukagun txarrenak, gibelari eragiten dio, baina hasierako momentu ni ez du sintomarik ematen. Orduan, sintomak ematen ditutnerako kaltea eginda doen seinale, eta atzetik gatoz. Oda, bada amanita faloidezarentzat tratamentu bat,
bai.
Baina eraginkorra da lehenengo egunean. Oraindikan kaltea saldu etza egunean. Orduan, gehienetan kasuak datozenean berandutxo izaten da.
Bai, eh?
Bai.
Ozoina dago sartua erabat.
Sartua dago kaltea egiten hasi da, eta orain orduan antidotuak ja eraginkortasuna galdu. Orduan, kontuz ezagutzen ez ditugun onjorik ez bildut ez jan favorez.
Ja, hori behin eta berriz eta garai honetan behin eta berriz ematen dena holkua da, baina behin ere sobra ez. Eta hontaz ari garen ezkero, Feliz, ez dakit, suge batek koskegin eta pozoina sartzen bali maizu?
Bueno, esango geduke gure inguruan ez dagoela erabat toksikoa den sugerik, zorionez, suge gorriak edo badaude, hauek batez ere handitu eragiten dute eta infekziorako joera. Orduan, kasu txar, ezin dauk gauza neurri eraginkor bakarra inorrez dadila zixurgatzen, inorrez dadila torniketea jartzen hasi edo gauza harrarorik egiten hasi. Esango genuke da gorputza dar hori esku hori zangori ez mugitzeko, altuan jartzeko, handitua jaisten joateko, eta medikoren laguntza topatu dezala. Eta,
baina ez da alarmatu ez, behar ere.
Ez.
Hemen inguruan, gertatuko balitz.
Hori da, hemen inguruan.
Bueno, orain ez da garaia, baina no, bueno, ontan nari bai, garen ezkero.
Ba, bueno, gertatuko balitz behintzat, esango genioen kera da, geldi egoteko, besoa edo hanka hori goruntz jasotzeko, eta laguntza eskatzeko. Baina laguntza normala.
Bai.
Ez korrika behintzat.
Era bat, bai. Zutu gabe behintzat, ez?
Hemen inguruan, eta bueno, hauek antibiotiko bitartez, eta gero kortikoide edo handituaren kontrako botikaz tratatzen ditugu.
Osondo.
Eta azken, azkena.
Toksikazioetan ari gara, eta beste bat gelditzen zitzaigun, azalekoa,
azalekoa, ez? Azalen eroritzen baldin badu horrek, erredura handi bat emango digo. Orduan, hemen garrantzitsua da urarekin ondo garbitzea. Eta gero...
Urotza?
Berdin dio.
Igual dio.
Bai. Ur, otzotza ez da dila izan behintzat, gero gaixoa gehiagia zosteko, edo kaltea jasen duena gehiagia zosteko. Ur horrek, garbitzeko bidean, hau da guk ur askorekin, laboratorio kimikotan adibidez dutxa dauzkate tartean tarren jarrita, edo aurpegian baldin bada, badauzkate bere ontziak pedalekin funtzionatzen dutenak.
Ur txorrotena bai, gora etorra dadin, ez?
Bai, etxean gertatzen baldin bazaigu, edo bestelako inguru batean, esango genuke egokiena dutxara joatea dela. Eta bere, kontu pixka batekin gai kimiko horrek bere bidean, arpegia kaltetu ez dezan. Hau da, adibidez, bularraldean eroritzen baldin bazaigu, eta pertsona lurrean baldin badago, ba, gure ur horrek ez dezala arpegi hartu, ez? Horrek ur horrek oraindik ane errekin godu.
Ja.
Orduan, ondo garbitza gomendatzen da 50 minutuz, ondoren erropa kendu, berriz ere garbitu, bigarrengoz garbitu, eta gero ondo lehortu pertsona hori, eta azal hortan erredura bat azalduko zaigu, eta erredura hori estaltzea gomendatuko genuke.
Oso ondo. Hori oso sakona denean eta ez, edo handia denean edo ez denean ari nintzen
bai,
pentsatzen, eh?
Kasu guztietan,
kasu guztietan berdin izan daitekeela, ez?
Hori da.
Vale. Oso ongi. Bueno, ba nik uste dute toksikazio bai, mota guztiak labur, bai. Pasa ditugu.
Bestela ontaz luze jardun genezake, baina bai. Naiko
izango dugu, goizeko garai honetarako, bai? Baina interesgarri izan da, ze egia esan askotan ez gara jabetzen, baina eraskotara indizai okegu kalte gure gorputzari.
Bai, eta
azkar azkar gara mugitzen hori da. Kasu hontan bai, beste askotan ere bai, baina erantzun azkar bat behar dela. Eta kasu horietan guztietan bai zuen gana iritsiko direla gaixoa,
bai,
Felix.
Txarrenak bai.
Osasun etxea. Euskadi irratian.
Igande goizetan, 8etarako bidean, Feliz Zubiarekin, eta hemen gure entzuleen galdera zerrenda luze xamarra ere badaukagu, Feliz, eta poliki-poliki saiatuko gara, eta horretan ari gara den-denak erantzuten, gaur daukagu bat txisako infekzioari lotutakoa. 64 urteko emakume bada, eta nonbait luzaroan du infekziori, 4 antibiotiko diferentere probatu ditu, baina ez zaio infekziorik mozten. Minik ez du, dio berak, eta ea zer egin lezaken, eta familian ba omen dituela arazo gehiago ere. Nik ez dakit badagoen urte sasoirik edo garairik, ba ez dakit hotza hasi delako, negua datorrelako, horrelako esamesak ere izaten dira, Feliz.
Bai, ez.
Infekzio mota hau erresiago harrapa daitekenik, ez.
Ez.
Ez da horrelako ezer.
Bueno, esango nuke gernu infekzioko oso ohikoak direla, gehienak arinak, batzuk larriak.
Eta gehiago emakumezkoetan...
Ba, askoz gehiago, eta gozen esplikatzera zergatik. Gernu edo pixa giltzurrunek sortzen dute, eta giltzurrun bakoitzetik badator tutu bat, ureter izenekoa, eta hauek maskurira datoz. Maskurian gernua pilatzen dugu, eta kanporako bidea uretrak egiten du. Orduan, gernu infekzio gehienak kanpotik datoz. Eta emakumezkoen uretra askoz laburrakoa da gizonezkoena baino. Orduan askoz errazagoa da infekzio horiek uretara gainditu, maskubira iritsi eta maskubian infekzioak garatzea. Inork izan entzun badu, horri zistitiz bat esaten diogu.
Bai.
Hauek infekzio arinak dira. Infekzio guzti hauek edo gehienak behintzat, kanpotik datoz, larrua zalaretik datoz, edo inguruko vaginatik, edo inguru hortatik datoz. Eta hor da, boltakada biltzan bakterioetatik datoz. Orduan ez dakigu zergatik pertsona batzu joera gehiago daukaten edo erreztasun handiago daukaten uretrako zati txiki hori gainditu eta infekzio bat izateko. Hala ere, badira beste infekzio batzuk barrutik datozenak, pixa kanporatzeko arazoak ditugulako. Adibidez, gizonezko batek gernu infekzio bat baldin badugu beti prostata behiratu behar da. Itzegin genuen prostataz, baina horrek uretraren bidea izten baldin badu, pixa pilatuko zeigu eta infekzio izango dugu. Edo harri batek pixa pilatzea sortzen baldin badu, infekzioa sortuko du. Edo baldin badukagu maskuritik ureterretara pixa pasara bat, hau da, ureterretatik maskubira pasa behar du, baina alderantziz goruntzez horrela infekzioa sortu liteke. Orduan, horrelakoek infekzio larriagoa sortzen dituzte, giltzurrunei kalte egiten dietelako, eta giltzurrunetik gorputzera pasa litezkelako. Bueno, nola bereizi? Ba, pixeko infekzio harin batek askure ematen du, mina, batzutan odol pixka bat ere bai, eta bueno, hortxe izango dugu, baina kasu larrienetan berriz zukarra izango genuke, harin batek edukiko ez lukeena, bizkarreko mina edo giltzurrunen parean mina, eta askotan pixetik gorputzera zabaltzen denean, tentzio jetxiera eta konorte mailaren galera. Orduan, askoz gauza larriagoa dena. Hori bere izteko. No, kasu honetan badirudi berriz, bain eta berriz infekzio harinak dituela, eta hor landu beharko genukela edo jardun beharko genukela. Bueno, zer egiten da, infekzioa antibiotikoekin tratatzen dugu momentuan, baina joera ez dugu aldatuko. Orduan, joera hori aldatzeko zer egin genezaken? Bueno, bat, esango genioke eta pentsatzen dugu egina dagoela, benetan gernua, giltzurrunak, ureterrak, maskubiak ondo funtzionatzen dutela, ikusi, benetan horrez dagoela arazo mekanikorik. Hor, arazo mekaniko bat balego bintzat, arazoa konpondu beharko genuke. Eta gero, zer egin? Batez ere, inguruaren garbitasuna ondo mantendu. Orduan, tanpoirik ez erabili, inguru horretan ez perfume, ez krema eta ez antzekorik eman, eta gero badirudi sartzeko edo bentzat bidea errazteko bide bat sexu harremanak liratekeela beti ondo garbitu aurretik ondoren eta behar da bentzat egunero ere muri ondo garbitu eta liketa garbien eduki.
Higiene kasu honetan oso importantea da.
Eta gero pixa egin eta gero garbitu behar baldin badu beti aurretik atzerantz eta ez alderantziz. Hau da. Azal paper hartuko genuke eta aurretik atzerantz egin eta ez atzetik aurrerantz ez ekartzeko zikinik.
Bai, ulertzen dugu bai.
Bai. Gero likido asko edan egunean 2 litro edo gehiago, ze pixa asko egiten baldin badugu, hor barruan sartu zegun dena, garbituz joango ginatekelako. Arropa zabalak, eta badirudi kotoizko barruko erropa ere hobea dela, ez dakik ondo zergatik, eta kontuz gazdun edariekin.
Abai?
Bai, badirudilako erreztu egingo luketela infekzio hauek garatzea.
Abai?
Bai.
Gaza duten edariek?
Bai, baina bueno, batez ere garrantzitsuna da, ura,
bai.
Pixa asko egitea,
bai.
Garbitasuna. Eta gernuaren bidean arazorik ez dagoela ikusi. Eta hala eta guztiz ere, jarraitzen baldin badugu, badira bi tratamentu berri. Batzuk probiotikoak dira, bakterio onak nola baitere. Badira bakterio onak, laktobazilusak eta gaur egun bio jogurretan dagoena.
Bai.
Horrelakoak hartu litezke bai jogurren bitartez, edo bai bestelako pastiletan ere. Badira antibiotiko onoien pilulak edo dosi txikiak ere.
Bai.
Eta gero badago fruitu bat, arandano garratza, bueno, arandanoa gazteleraz da euskeraz abianik begiratu behar izan dut. abi garratza edo gorria.
Bai.
Badirudi fruitu honek infekzio bekasko murrizten dituela, eta bakterio hauek bertara itxastea galeraziko luketela. Hau, Ipar Ameriketako hasi bada, eta bertako indiarrek aspaldi xamarretikan erabiltzen omen zuten. Orduan, abi gorri edo arandanoa, bueno, gaur egun botiketan ere saltzen dute, eta infekzio hauek murrizteko joera edo lentza lagunduko omen lukete. Bueno, badirudi, 10-7 hobetzen dutela.
Bai, eh?
Bai.
Bueno.
Bueno, oso deigarria egin zaigu, eta bentsat da bentsa zabaldu dugu.
Abi?
Bai, abia edo, bueno, gaztelera zarandanoa.
Garratza.
Bai, garratza edo gorria.
Gorria, bai. Vale. Ongi, bakarren batek gero galdetzen baldin badu ere, apuntatzera noa. Gure kasuan, konsulta egiten duen emakume honek 60
amala urte ditu.
Amala urte ditu.
Bai, menopausia.
Adina izan daieke...
Adina baino gehiago menopausia. Menopausia kinen ere badirudi bentzat, bestelako gauzez gain, vagina ere bera lehortu egiten dela. Eta erresago dela hor infekzioak garatzea edo bakterioak pilatzea. Baina horren kontra gutxi egin dezakegu.
Menopausia zaritu algara bain ere?
Bai, baina erdizka. Behar bada ataltxo bat mereziko luke dugun batean edo programa zabalagoko bat.
Nik uste dut baietz, eh? Nik uste dut baietz. Hau bai, emakumezkoena.
Bai, alderantziz. Ba, antropausiak ere existitzen du, eh? Baina zain bapatekoak.
Ez dira hain bapatekoak edo, nola esaten da? Hain sakonak edo, hain nola esan.
Bueno, sakona behar bada bai, baina hain markatuak ez noiz azten denetan ez bukatzen den.
Bueno, hori utziko dugu urrengo baterako.
Hori da.
Ez? Vale. Eta gero, horrelako infekzioak izateak ez dakit, defentsa faltarekin eta izaten du zerikusirik baterez.
Bueno, izan lezake baina ez asko, esan nahi dute. Normalean gehiago dira. Bertan pertsona batzuk itxasteko joera hori dutela edo bertako gernubideko arazo bat arazo
defentsa kontua
baino.
Bueno, ba nik uste dut horrela esan da iritsiko zitzaiola erantzuna emakume honi.
Bueno, eta hor txiki bat, inork arandono ahabi gorri hori hartzen hasi nahi baldin badu, kontuz aspirinari alergia diotenari, ze fruitu honek aspirina edo azido azetil salizilikoa da nama bertan.
Bai.
Eta kontuz giltzurrunean harriak izan dituzten gaixoekin, ze harri hoiek izateko joera hondituko lukete. Hau da, botika bat da.
Ja.
Fruitu bat da, baina botika bat da.
Botika bat da.
Eta kontuntan, kasu honetan bintzat, kontu aspirinari alergia dionak, edo lendikan giltzurrunean harriak izan baldin baditu.
Eta urda hilean ez aldo egiten kanterikola? Aspirinak egin lezaken bezala?
Ez txikia da, baina alergiari
bat da. Ja, txikietan bai. Izaten delako, ez?
Hori da.
Vale. Bueno, arandan ogorri bila. Az gaitezke, betire ongi etorriko zaigulako, ez?
Bai, kalterik ez dugu egiten, hori da.
Kalterik ez dugu egingo, ba, bueno.
Eta hemen gobasoetan ez dago, botikan irazi behar du.
Ah, ja, bueno. Oso ongi. Bueno, ba hori, aholku hauek emanda eta kontutan izan da, ea ba nola edo ala laguntzen diogun konsulta egin digun emakume honi, eta ze beti gernuko infekzioarekin egoteare, ba... Ongi aspergarria eta kezkagarria behar du izan, ez?
Bai, astun zamarra.
Astun zamarra.
Bai.
Bueno, ba, honetan despedituko gara, Felix, esan dugu mezu gehiago ere badirela, joango gara aireratzen denak, bakar bat ere ez dugu uzten ezkutuan, edo aipatu gabe, baina...
Asko eskertzen ditugu, baina desente jasoa gara, eta joango gara aletzen.
Eta badakizu, Felixi gustatzen zaio gauzak, ongi azaltzea, eta denboraz, eta era berean, bueno, ba, galdera hauek balio dezatela, bai, denok ere zerbait ikasteko.
Hori da, eta kasuaz gain, ba, bueno, gaixotasuna zer den ikasteko, eta gure gorputza nola lan egiten duen ikasteko.
Osasun etxea, @eitb.com. 9430120.
Bueno, ba, horru dituzue gure erantzun gailua eta gure emaila eta hortxe, zuek horrutzi mezuak, idatzi izala hotxez eta jasoko ditugu, eta gero helaraziko dizkiogu Felix Zubiari. Gauza kondo gaur zortzitzuliko gara,
Felix. Hori da, emetxe izango gara.
Hori da, datorren igandean. Ongi pasa eguna eta ordura arte.
Berdin.